Dobro jutro, 9:30, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Rusija neće menjati svoj stav o Kosovu bez obzira na Krim, izjavio šef ruske diplomatije Lavrov na početku posete Beogradu. Bez dogovora lidera vlasti i opozicije u Makedoniji, obe strane najavile masovne mitinge. Gotovo 800 migranata iz Mjanmara i Bangladeša iskrcalo se na indonežanskom ostrvu Sumatra, hiljade ljudi i dalje u čamcima na moru. Preminuo poznati advokat i publicista Dragoljub Todorović. Vreme danas oblačno sa kišom, temperatura do 25 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti o motivima posete ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova Beogradu. Razgovaramo sa Aleksandrom Joksimović, direktorkom Centra za spoljnu politiku.
Rusiji u ovom trenutku veoma važno da pokaže da gaji dobre odnose sa nekim od zemalja Zapadnog Balkana, kao i sa nekim od zemalja Europske unije.
Šta koči izgradnju doma za stare u Čačku, čiji bi investitor bila lokalna samouprava? Mnogi Čačani, kako javlja naš Vladimir Nikitović, sumnjaju da...
Nekome ko je politički veoma moćan u gradu, očito ne odgovara da se napravi dom za stare, kako u njemu ne bi dobio konkurenciju za vlastiti biznis.
U emisiji pred nama setit ćemo se i kralja bluza B.B. Kinga, koji je preminuo juče u Las Vegasu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov počinje zvaničnu posetu Srbiji. Po dolasku u Beograd Lavrov je za politiku rekao da Rusija neće menjati svoj stav o Kosovu bez obzira na Krim, dodavši da su za Rusiju prihvative one odluke koje će zadovoljiti Srbiju te da će nastaviti da pružaju podršku u tom pravcu. On je na beogradskom aerodromu rekao da visoko cene učešće predsjednika Tomislava Nikolića u svečanosti u Moskvi povodom 70 godina od pobjede nad fašizmom, kao i da očekuje od određene sporazume u vezi srpskog predsjedavanja OEBS-om.
Обязательно достигнем конструктивных договоренностей.
Мислим, да, мы ćemo jako brzo postići određene sporazume u vezi podrške srpskog predsjedavanja OEBS-om, jer jedan od glavnih zadataka jeste promovisanje dokumenta koji potvrđuju našu privrženost miru, saradnje i prosperitetu na čitavom evropskom kontinentu.
Evropskom kontinentu.
Teme razgovora sa zvaničnicima Srbije biće bilateralni odnosi i srpsko predsjedavanje OEBS-om, rekao je šef srpske diplomatije Ivica Dačić, nakon što je dočekao Lavrova u Beogradu.
Razgovarat ćemo o svim važnim temama, i bilateralnim i uopšte svim temama koje su vezane i za OEBS i za Ujedinjene nacije i za sve probleme sa kojima se zajedno suočavamo. I sve će biti u znaku, naravno, našeg međusobnog prijateljstva dva naroda i dve države.
A Ivica Dačić razgovarao je juče i sa ambasadorom SAD Michaelom Kirbyjem o važnim bilateralnim temama i aktuelnim međunarodnim pitanjima. Tokom susreta razmenjena su mišljenja i o predsjedavanju Srbije OEBS-om, kao i o situaciji u regionu Zapadnog Balkana, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozdravio je nastavak dijaloga Beograda i Prištine i istakao da je jedno od ključnih preostalih pitanja uspostavljanje zajednice srpskih opština. Ban je u svom redovnom tromesečnom izveštaju koji je objavljen na sajtu Ujedinjenih nacija naveo i da bi Srbija i Kosovo trebalo da preduzmu sve neophodne korake radi dosledne primjene svih do sada postignutih dogovora, kao i da je od ključnog značaja da se ostvari napredak u implementaciji odredbi Briselskog sporazuma koje još nisu rešene. Prvi sastanak lidera četiri najveće makedonske stranke, premijera Nikole Grujevskog iz VMRO DPMNE, Zorana Zajeva iz SDSM-a, Alije Ahmetija iz DUI i Menhuda Tačija iz DPA, završio se bez konkretnih rezultata, a novi susret zakazan je za ponedeljak. Na inicijativu međunarodne zajednice u Skoplju je održan sastanak četvorice lidera vlasti i opozicije radi dogovora o načinu prevazilaženja aktualne krize u Makedoniji i smirenja napetosti nakon oružanih sukoba u Kumanovu. Istovremeno i vlasti i opozicija najavile su mitinge u Skoplju. Opozicijni lider Zajev je za nedelju najavio veliki skup opozicije, koji će, prema najavama, trajati sve dok premijer ne podnese ostavku, dok je vlast najavila okupljanje svojih pristalica za naredni dan, ponedeljak 18. maja. Crnogorska vlada odlučila je da do jeseni odloži primjenu novog zakona o strancima i tako privremeno suspenduje ograničenja za zapošljavanje stranaca. Zakon koji bi stupio na snagu početkom leta izazvao je revolt ugostitelja. Gotovo 800 migranata iz Mjanmara i Bangladeša iskrcalo se na istočnu obalu Aceha na indonežanskom ostrvu Sumatra, saopštili su spasioci. Prema najnovijim podacima, ribari su u moru pronašli 794 ljudi i doveli ih na obalu, rekao je za Reuters predstavnik grada Langsa u Acehu. Kako je dodao, migranti su sada privremeno smešteni u skladište luke. Na hiljade migranata nasukano je na sličnim čamcima u morima jugoistočne Azije, jer vlade regiona nastoje da ih spreče da pristanu uprko zahtevu Ujedinjenih nacija da ih spasavaju. A mađarska vlada je ponovila svoje čvrsto protivljenje planu Evropske unije da zemlje članice podele teret zbrinjavanja imigranata koji stižu u Evropu preko Sredozemnog mora. Janoš Lazar, šef kabineta premijera Viktora Orbana, izjavio je da, citat, ne dolazi u obzir da Mađarska primi izbeglice i da će pokušati da blokira bilo kakav sistem kvota Evropske unije, kraj citata. Dragoljub Todorović, advokat i publicista, preminuo je juče u Beogradu. Karijeru pravnika, koju je proveo kao sudija, potom kao advokat, obeležila je njegova neprestana borba za istinu i ljudska prava. Po svedočenju kolega, zahvaljujući njegovom velikom znanju, ličnoj hrabrosti i upornosti, rešeni su slučajevi Ibarske magistrale i atentata na Vuka Draškovića u Budvi. Objavio je više knjiga, među kojima zbirke eseja i publicističkih tekstova, kao i autorske članke u dnevnoj i periodičnoj štampi. Kremacija će se obaviti u subotu 16. maja na Novom groblju u Beogradu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku prvo poseti ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova Beogradu. Lavrov, koji je sinoć doputovao, danas će se zvanično sastati s ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem, a razgovaraći sa premijerom i predsjednikom Aleksandrom Vučićem i Tomislavom Nikolićem. Glavne teme, kako je najavljeno iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije, bit će saradnja Srbije i Rusije, bilateralni odnosi i srpsko predsjedavanje OEBS-om. Opredeljenost Beograda za članstvo u Evropskoj uniji ne smatra se preprekom za jačanje odnosa sa Rusijom, a Srbija i dalje može da računa na podršku Moskve u zaštiti svog suvereniteta kada je reč o Kosovu, izjavio je neposredno pred dolazak Lavrova zvanični predstavnik Ruskog ministarstva spoljnih poslova Aleksandar Lukašević. Dodao je i da su neophodni dodatni napori OEBS-a za stabilizaciju na Balkanu, pre svega u kontekstu aktuelnog komplikovanja situacije u Makedoniji. Evidentno je da Zapad je osnažio apele na Srbiju da harmonizuje svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom i kad su u pitanju sankcije Rusiji, ali i da je ruska diplomatija, otkako je Rusija pod zapadnim sankcijama zbog ukrajinske krize, pojačala svoju diplomatsku kampanju prema Srbiji, ocenila je za Radio Slobodna Evropa Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku.
Rusiji u ovom trenutku veoma važno da pokaže da gaji dobre odnose sa nekim od zemalja Zapadnog Balkana kao i sa nekim od zemalja Evropske unije. Dakle, važno je da pokažu taj balans koji postoji u odnosu na Evropsku uniju i Sjedinjene Američke Države, odnosno da bez obzira na ukrajinsku krizu Rusija nije izgubila komunikaciju sa određenim brojem prijatelja. U tom kontekstu se veoma vodi računa i da se balansirano posete odvijaju i komunikacija nesmetano, odnosno da onog trenutka kada postoji diplomatska komunikacija sa Zapadom, da podjednako postoji i sa Rusijom. U ovom trenutku predsjedavanje Srbije OEBS-om jeste za Rusiju važno, obzirom da predsjedavajući ima mogućnost uticaja na određena rešenja, ali mislim da dijalog koji se odnosi na ukrajinsku krizu zapravo se odvije i u nekim većim centrima moći, tako da pretpostavljam da ovo neće ipak biti ključna tema, već nekakav nastavak saradnje i evo taj pokušaj da zapravo se Srbija konstantno drži u neutralnoj poziciji između istoka i zapada.
Premijer Vučić je dobio nedavno poziv za zvaničnu posetu Rusiji, ali je rekao da ovog trenutka nema u planu tu posetu, pri čemu je istovremeno potvrdio da odlazi u zvaničnu posetu Sjedinjenim Državama početkom juna. Da li očekujete da posetom Lavrova usledi neko dodatno ubeđivanje da Vučić ipak uskoro poseti Moskvu?
Poziv koji je upućen Vučiću će sigurno biti jedna od tema dnevnog reda Lavrova u Beogradu, dakle verujem da će Lavrov pokušati da ode iz Beograda sa nekakvim konkretnim odgovorom kada bi premijer Vučić mogao doći u Moskvu. Da li će taj odgovor dobiti u ovom trenutku ili će sačekati neki drugi, vidjet ćemo.
S Aleksandrom Joksimović razgovarala je Branka Trivić o poseti Lavrova. Čitajte više na našoj internet stranici i slušajte u našoj emisiji u 14 časova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima prenosimo reakcije iz Srbije i regiona na jučerašnju odluku Višeg suda u Beogradu da rehabilituje komandanta četničkog pokreta Dragoljuba Dražu Mihajlovića. Ovim povodom oglasio se srpski šef diplomatije Ivica Dačić, koji je saopštio da takva odluka ne predstavlja korak ka pomirenju i istini, već da produbljuje podele. Sagovornici Radija Slobodna Evropa istovremeno rehabilitaciju vide kao politički motivisanu. Više slušamo od Zorana Glavonjića.
Sud je naveo da je suđenje Mihajloviću bilo političko-ideološki proces komunističkog režima, kao i da sudsko veće nije bilo nadležno da se bavi utvrđivanjem činjenica da li je bio ratni zločinac. Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava, smatra da ne stoji takvo obrazloženje.
Oni koji su bili osuđeni i kazna nad njima izvršena, utvrđeno je za njih da su bili kolaboracionisti, to je da su sarađivali sa okupatorskim režimom, u ovom slučaju nacističkim režimom. Dati sada rehabilitaciju Draži Mihajloviću na temelju toga da nije imao odbranu i da nije imao fer suđenje u skladu sa današnjim standardima, to bi značilo isto što i poručiti Kraljevini Norveškoj da rehabilituje Vitkuna Kvislinga, Francuskoj da rehabilituje Petena i Pjera Lavala.
Istoričar Milivoj Beslin kaže da je ova rehabilitacija bila politički motivisana.
Ona je došla da bi se ideologija koja je stala u temelju četničkog pokreta zapravo rehabilitovala, dakle u pitanju je nacionalizam i da bi se on, dakle nacionalizam, rasteretio stigme zbog zločina koji su počinjeni tokom Drugog svjetskog rata i zbog kolaboracije. Na posljedku pritisak je izvršen najdirektnije iz kabineta Tomislava Nikolića od strane Olivera Antića.
Sociolog Jovo Bakić smatra da se svakako dogodila revizija istorije.
Može da bude ispravljanje nepravde ukoliko je zaista pravni postupak bio faličan. Problem je međutim u tom tumačenju. Kod nas će dominantno tumačenje biti da zapravo je četnički pokret bio fantastičan, da je to bila izvanredna ideologija i u neku ruku će se najmračnije strane srpskog nacionalizma potencirati ponovo.
Književnik Vidosav Stevanović zaključuje pitanjem: zašto rehabilitacija bez dokaza?
Zašto sud nije izvršio reviziju suđenja i pokazao recimo da dokazi protiv njega da su namontirani, i u tom slučaju je presuda nepravedna. Ovako sud se nije bavio činjenicama, ali je zaključio da je osuđeni u stvari nevin. Po svaku cenu činimo sve da diskvalifikujemo svoje učešće u borbi protiv fašizma.
Na odluku o rehabilitaciji Dragoljuba Mihajlovića, po postojećem zakonu, ne postoji pravo žalbe i ona je konačna. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A u državama regiona vest o rehabilitaciji Mihajlovića dočekana je uz oštre reakcije. U Bosni i Hercegovini se navodi da je takva odluka udar na žrtve njegove politike i temeljne vrednosti antifašizma. Analitičar i urednik časopisa Riječ antifašista Esad Bajtal ocenio je da je, sudeći po aktualnoj situaciji u Srbiji, to bilo sasvim očekivano.
Ništa se nije dogodilo novo. U Miloševićevskoj i post-Miloševićevskoj Srbiji zapravo to je jedan duh vremena koji ide u tom pravcu rehabilitovanja tih snaga. Mi znamo da je to urađeno i ustavno, da su izjednačeni sluge Hitlera i partizani. Nije se moglo dogoditi ništa drugačije. Govor duha vremena koji kaže sve u redu, svi smo mi bili antifašisti, ono što su četnici bili, tukli, ubijali, sve što su radili, to je njima ili oprošteno ili se naprosto žmirili na to i imamo odgovor koji smo dobili.
U Hrvatskoj su i politika i javnost oštro osudili rehabilitaciju. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović saopštila je da najodlučnije osuđuje svaki pokušaj istorijskog revizionizma i dodala da je veoma neprijatno iznenađena presudom. Oštro je reagovao i ministar pravosuđa Orsad Miljanić.
Čovjek je zločinac bio, ostao, bio je fašist, točka. A oni nek si odlučuju što će i na temelju čega će graditi budućnost.
U Crnoj Gori ocenjuju da rehabilitacija otvara stare rane. Potpredsjednik Subnora i antifašista Crne Gore Ljubomir Sekulić.
Svaka država ima pravo na svoje odluke i u ime većinskog dijela svoga naroda. Ipak, rehabilitovanje ratnih zločinaca podliježe sudu šire javnosti. Zato vijest da je rehabilitovan ratni zločinac, četnički komandant Draža Mihajlović, pogađa sve borci antifašiste, ne samo u Crnoj Gori, nego sigurni smo na svim višim jugoslovenskim prostorima.
Odluka o rehabilitovanju generala Dragoljuba Mihajlovića podstakla je ogroman broj vaših komentara na našoj Facebook stranici.
Sramota,
kratko kaže Almir.
Sramota, poniženje za svakog antifašistu,
piše Ljiljana, mada je bilo i drugačijih mišljenja naših pratilaca na Facebooku.
Legitimna vojska Kraljevine Jugoslavije, ništa više i ništa manje, daleko od fašizma,
tvrdi Božidar.
Ovo je dokaz da je Srbija imala dva antifašistička pokreta. Jedan pravi, ravnogorski i drugi ideološki, koji je vođen željom da se sruši ustavni poredak i instalira komunizam.
Misli Nikola, dok Adnan odgovara.
Ovo je dokaz šta je Srbija. Nažalost, sva antifašistička borba je bačena pod noge. Za koga izginu toliki narod?
Srbija se nije pomakla ni pedlja od 1990. zapisalo je više naših čitalaca. Pratite nas i dalje na Twitteru i Facebooku i šaljite nam vaše komentare.
Rusija neće menjati svoj stav o Kosovu bez obzira na Krim, izjavio šef ruske diplomatije Lavrov na početku posete Beogradu. Bez dogovora lidera vlasti i opozicije u Makedoniji, obe strane najavile masovne mitinge. Gotovo 800 migranata iz Mjanmara i Bangladeša iskrcalo se na indonežanskom ostrvu Sumatra, hiljade ljudi i dalje u čamcima na moru. Porodice mladića ubijenih u kafiću Panda u Peći 98. zatražile su od vlade i premijera Srbije da daju prioritet rasvetljavanju ubistva njihove dece. 14. decembra 1998. ubijeno je 6 srpskih mladića. Ovaj zločin je dugi niz godina javnost u Srbiji pripisivala OVK, ali je sadašnji premijer Aleksandar Vučić prošle godine rekao da za to nema dokaza i da slijedi razrešenje slučaja i suočavanje sa, kako se izrazio, strašnim stvarima. To se tumačilo kao nagoveštaj da su ubistvo počinili srpski specijalci, kao alibi za osvetu nad Albancima. Slučaj, međutim, još nije dobio epilog. Majka ubijenog Ivana, Milena Radević, kaže da je na skup ispred tužilaštva za ratne zločine u Beogradu došla da zatraži istinu o smrti svog sina.
Da li su naša deca žrtve terorizma? Da li su naša deca žrtve rata? Da li su naša deca žrtve države? Ko je ubio našu decu? Ko krije istinu?
Otac ubijenog Vukote Zvonimir Gvozdenović rekao je da je nekome u interesu da se istina skriva.
Ma koliko ova sumnja bila teška i teška i mučna i ma koliko zbacivali omču na ondašnju državni aparat, izvesno je da ukoliko se tačne, da će morati da budu potvrđene ma koliko bile bolne i za roditelje i za državu Srbiju.
Povodom slučaja Panda se podsjetimo nedavno oglasio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji je rekao da MUP nema nikakve informacije o umešanosti domaćih službi u ubistvo dečaka srpske nacionalnosti u kafiću Panda, te da je MUP sve što je imao o tom slučaju prosledio tužilaštvu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se sada u Skoplje, gde se, kao što ste čuli, sastanak lidera vladajućih partija i opozicije uz posredovanje međunarodne zajednice završio bez pomaka, izveštava Blagoja Kuzmanovski.
Novi liderski susret u ponedeljak je jedino što su dogovorili predsednici 4 najveće političke partije na sastanku u Skoplju. Lideri VMRO DPMNA je Nikola Grujevski, Socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev, Demokratske unije za integracije Ali Ahmeti i Demokratske partije Albanaca Menduh Tači, razgovarali su oko 3 sata uz posredništvo ambasadora SAD-a i Evropske unije u zemlji, Jessa Bailija i Aiva Orava. Nakon susreta, Grujevski je rekao da ne planira da podnese ostavku, a Zaev da socijaldemokrate ne planiraju da se vrate u parlament pre nego što Grujevski podnese ostavku. Obojica su bili rezervisani u oceni da li se susret može okvalifikovati uspešnim i nisu bili optimisti da se uskoro može postići dogovor o izlasku iz političke krize. Zaev je istakao da ovo nije politički dijalog, već pokušaj da se postavi okvir za dijalog i da takav okvir danas nije bio postavljan. On dodaje da ne odstupaju od svojih zahteva.
Ostavkite treba da padne. Prelazna vlada treba da se sluči.
Ostavke trebaju pasti. Prelazna vlada treba da se desi. Koliko puta smo do sada pregovarali i znate koji je rezultat. To je više nego jasno čitavoj našoj javnosti. Posle spodeljivanja te istine kroz proces Istina o Makedoniji, svima je sve jasno kao dan. Međunarodna zajednica je ovde jasno postavljena. Mislimo da se ova mučnina kroz koju prolazi država rešava jednim konkretnim korakom. Ali dajmo šansu i da u ponedeljak vidimo šta će se desiti uz prisustvo međunarodnih predstavnika. Zaev je rekao da veruje u mogućnost da se u Makedoniju vrate evroatlantske perspektive i demokratija, ali da ima stvari preko koje opozicija ne može preći.
Premnogo je sena masa, i odovde vraćanje nema.
Previše je sve na stolu i odavde povratka nema. Grujevski je posle susreta naglasio da za sada nema novih ostavki u vladi i da će javnost biti informisana ukoliko ih bude. Dodao je da ne razmišlja o podnošenju ostavke.
Narod odlučuje koji će biti premijer i koji će biti na vlast ako je u opoziciji.
Narod odlučuje ko će biti premijer i ko će biti na vlasti ako u opoziciji. U vezi skupa opozicije zakazanog za nedelju, Zaev je rekao da će on biti masovan i nenasilan, i pored svih obstrukcija od strane vlasti. Izjave za medije nisu dali Ahmeti i Tači, već su se u njihovo ime obratili Artan Grubi i Luan Tresi, koji su pozdravili početak političkog dijaloga. Na susretu je bila usvojena zajednička deklaracija o podršci demokratskih vrednosti, uključujući i pravo na mirno protestovanje i osudu nasilja, bez obzira da li u kriminalnim ili političkim ciljevima. Isto tako, saglasili smo se da nastavimo dijalog o unapređenju evroatlantske agende za dobrobit građana, navodi se u zajedničkoj pismenoj izjavi četiri lidera koja je bila podeljena novinarima. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
A divlje naselje u Kumanovu pokušava da se vrati normalnom životu. Deca su počela da idu u školu, dok stanovnici čekaju vladinu komisiju da proceni štetu, koju će, kako su obećali, finansijski pokriti u potpunosti. Stanovništvo još uvek ne može da veruje šta se dogodilo pretoklog vikenda. Većini im je zajedničko jedno, da jedva sastavljaju kraj s krajem. Reportažni zapis za Rijete Hajroje Jaga priredila Amra Zenili.
Sve se može popraviti osim užasa kojeg smo doživeli. Bez trunke krivice, kaže nam jedan građanin Kumanova. Probudio sam se u 4.20 ujutru i otišao u džamiju da klanjam. Kada sam izašao iz džamije, počeli su pucnji i odmah je došla policija. Nisu mi dali da se pomerim odatle. Ispričao nam je Azem Ibrahimi, čija je kuća u potpunosti izgorela od granatiranja 9. maja tokom sukoba oružane grupe sa policijskim snagama Makedonije. Ibrahimi dode da su pucnji njegovu porodicu zatekli u snu. Moja supruga, naš sin i njegova supruga spavali su da bi probudili rafali, posle čega su sišli u podrum i tu su bili od 5 ujutru do 2 posle podne. Pošto je kuća počela da gori, oni su izašli preko prozora i otišli u dvorište mog brata, gde su se ponovo smestili u podrumu njegove kuće, kaže Ibrahimi. Stanovnici divljeg naselja u Kumanovu kažu da nije bilo sumnjivih kretanja u tom mestu ili da se skupljalo oružje od strane oružane grupe. Da sam znao da se ovako nešto dešava, imam sina jedinca i sve na svetu da mi daju, nikada ne bi dozvolio da oni ostanu ovde. Ne bi ostavio porodicu ovde u tom slučaju, kaže Azem Ibrahimi. Svakog minuta smo čekali smrt. Taj dan za nas je bio najužasniji dan. U 6 ujutru sam izašao u dvorište i tražio pomoć od policije, ali u tom trenutku oni su gađali na kuću. Tu gde smo ležali i tu je moj bratanac lakše povređen, kaže nam Ćamil Azemi. Njegov brat Skender Azemi sumnja u svu ovu policijsku akciju. Ovo je nameštaljka Grujevskog. Cela ova akcija je montirana. Džabe kažu da je bilo terorista ili oružja koje je ovde doneseno. To je tako zato što je Zaev najavio da će eksplodirati bombe Monstruma. Ovo je teo da učutka bombe tako što je nas napao. Inače, u slučaju Monstrum izrečene su doživotne kazne zatvora za 6 Albanaca, a za ubistvo petoro Makedonaca u aprilu 2012. godine kod Smiljkovskog jezera. Iz Kumanova za Radio Slobodna Evropa Zarijeta Hajroja Jaga priredila Amra Zeneli.
Epidemija salmonelom, od čijih je posljedica preminulo 7 korisnika staračkog doma u Vranićima, iznova je aktualizovala priču o gradnji doma za stare u Čačku, čiji bi investitor bila lokalna samouprava. Mnogi Čačani, među njima i predstavnici vlasti i opozicije na lokalnom nivou, smatraju da je pravi razlog što se gradnja ovog preko potrebnog objekta neprestano odlaže to što je u Kačulicama na domak Čačka gerijatrijski centar pre nekoliko godina otvorila ćerka ministra Velimira Ilića. Opširnije vladi Mir Nikitović.
Zoran Bojović, odbornik PUPS-a, jedna od vladajućih partija u Čačku, kaže da nekome ko je politički veoma moćan u gradu očito ne odgovara da se napravi dom za stare, kako u njemu ne bi dobio konkurenciju za vlastiti biznis.
Ja mislim da ključni razlog što postoje privatni domovi
i što nekome ne odgovara da se taj dom napravi. Neću da ih imenujem.
Dakle, vi nećete da imenujem, to se zna o kome se radi.
Pa zna se, kako da ne, zna se.
S druge strane, Bojovićev koalicioni kolega, predsednik Skupštine grada, Veljko Negovanović iz SPS-a, odbacuje tvrdnje da se sa investicijom odugovlači kako ustanova Velimira Ilića ne bi imala konkurenciju i navodi da je isključivi razlog izbor adekvatne lokacije.
I dok to nije počelo gore da radi, mi smo imali problem oko određivanja lokacije. Ali ja mislim da veoma brzo moramo sesti, uključiti zvanično udruženje penzionera i da konačno oni kažu šta je lokacija.
To što je na imanju lidera Nove Srbije Velimira Ilića pre 4 godine otvoren modern gerijatrijski centar, čiji je formalni vlasnik ministrova ćerka, prema rečima portparola Čačanskog odbora ove stranke Milana Draškića, ne znači da se odustalo od ideje da se na teritoriji grada napravi još jedna ustanova istog tipa.
To je dom u privatnom vlasništvu, koliko ja znam, vodi ga gospođa Natalija Rakićević i to nije ni na kakav način prepreka izgradnji doma za stare čiju bi izgradnju znači finansirao delimično i grad Čačak.
Komentarišući činjenicu da Čačak punih 20 godina čeka na gradski dom za stare, Bratislav Jugović iz Pokreta socijalista bio je veoma oštar.
Ružno zvuči da Velimir Ilić ima starački dom u Čačku, a da ga Čačani, odnosno grad Čačak, nema.
I dok se političari prepiru u Čačanskom centru za socijalni rad, ističu da je izgradnja gradskog doma za stare neophodna, jer je sve više starih osoba iz Čačka na smeštaju u drugim gradovima i opštinama. Stana Marinković iz Centra za socijalni rad.
Kolika je stvarna potreba, govori podatak o tome da centar aktualno ima na smeštaju nekih 40 lica iz kategorije odraslih i starih na smeštaju, i oni su svi u gradovima širom Srbije smešteni, odnosno njihov smeštaj aktualno zavisi od toga koji dom ima slobodne kapacitete da ih primi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Legenda bluza B.B. King preminuo je u Las Vegasu u 89. godini, objavio je njegov advokat Brent Bryson, ispričao je za agenciju AP da je King umro mirno, u snu, sinoć, nešto pre 22 časa u svom domu u Vegasu. Nekadašnji farmer uticao je na generacije muzičara svojim magičnim glasom i britkim deonicama na gitari, svirao je na Gibsonu, a od Milošte je gitaru zvao Lucille. Osim što je stvarao sopstvenu muziku, bio je i mentor brojnim zvezdama, među kojima i Eriku Claptonu. U istoriji muzike ostaće zabeležene brojne njegove pesme, poput Lucille, Sweet Little Angel, Thrill Is Gone. Ovaj snimak hita Thrill Is Gone koji slušamo zabeležen je tokom nastupa B.B. Kinga u Beogradu 91. Inače, B.B. King je uvršten u Rock and Roll kuću slavnih i Blues kuću slavnih, a magazin Rolling Stone uvrstio ga je na jednoj od svojih lista među 100 najvećih gitarista svih vremena, tik ispod Jimija Hendrixa i Dwayna Allmana. King je u karijeri osvojio 15 nagrada Grammy, a posljednja mu je uručena 2009. za album One Kind Favor. Sve do nedavno svirao je najmanje 100 koncerata godišnje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Rusija neće menjati svoj stav o Kosovu bez obzira na Krim, izjavio šef ruske diplomatije Lavrov na početku posete Beogradu. Bez dogovora lidera vlasti i opozicije u Makedoniji, obe strane najavljuju masovne mitinge. Gotovo 800 migranata iz Mjanmara i Bangladeša iskrcalo se na indonežanskom ostrvu Sumatra, hiljade ljudi i dalje u čamcima na moru. Preminuo poznati advokat i publicista Dragoljub Todorović. Vreme danas biće uglavnom oblačno i s kišom, temperatura do 25 stepeni. A naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.